Kita mulai ya, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 33 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, siapa yang silakan memperkenalkan diri.
Terima kasih, selamat pagi Yang Mulia. Kami cuaca kuasa hukum, kemudian ada Pak Timbul Sihaan dan didampingi oleh tim kami Ibu Nina sama Sirbio di belakang Yang Mulia.
Cuaca baik pagi ini ya?
Baik Yang Mulia.
Iya Pak, cuaca sehat. Jadi kalau cuacanya baik sehat juga. Baik. Terima kasih kuasa hukum. Sesuai dengan permohonan saudara dan permohonan itu sudah diregistrasi dengan nomor 33 tahun 2024 sesuai dengan ketentuan hukum acara pagi hari ini adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon. Jadi karena Pak Cuaca kan bukan pertama kali kan di Mahkamah Konstitusi.
Kedua yang ini yang mulia.
Iya, saya dulu pernah juga dengar nama cuaca ini. Mudah-mudahan cuacanya lebih baik sekarang. Nah, tolong disampaikan pokok-pokok permohonan saja, bukan dibacakan permohonan ini karena kami majelis panel sudah membaca permohonan saudara ini. Bahkan kami masing-masing sudah punya telaah ini yang nanti akan disampaikan catatannya kepada kuasa hukum dalam persidangan ini. Jadi disampaikan pokok-pokoknya saja nanti ditutup dengan petitum. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?
Terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokok yang mau kami sampaikan adalah kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal permohonan pengujian pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pajak pengadilan dan badan negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Di sini kami sebagai kuasa hukum Cuaca Sintadona Timbul Sihaan atas nama pemohon PT Adonara, PT Sentral Java Makmur, PT Ganwan Solo, PT Juma Berlian sebagai masing-masing pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3 dan pemohon 4. Kami menguji pasal 78 Undang-Undang PP pengenaan pajak bahwa kedudukan hukum kami.
Oke, kalau kewenangan mahkamah dianggap dibacakan ya.
Baik Yang Mulia.
Oke, kedudukan hukum silakan.
Kedudukan
ringkasnya saja.
Ya, kedudukan hukum ketentuan pasal 51 Undang-Undang MK. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pasal 52, pasal 51 Undang-Undang MK, kemudian mengacu kepada jurisprudensi MK nomor 6 dan nomor 11 tahun 2005 dan 2007, kemudian bahwa pemohon memiliki diwakili oleh direktur dan direktur utama yang pernah diterbitkan kepada pemohon itu surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, kemudian bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, yang mana pemohon telah pernah mengajukan upaya banding atau upaya hukum terhadap batch checking itu ke pengadilan pajak, kemudian telah diputuskan oleh pengadilan pajak, yang mana putusan ini menurut hemat kami kurang adil, bahwa oleh karena dirasakan kurang adil maka kami menguji kewenangan pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut ke Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.
Oke. Jadi dengan demikian di halaman 16.17 ini itu penegasan
bahwa pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 45.
Oke.
Kemudian Lanjut kami langsung ke petitum yang mulia.
Oh, langsung petitum, silakan.
Terima kasih yang mulia. Petitum. Bahwa mohon yang mulia berkenan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Okay. Dan menyatakan frasa peraturan perundang-undangan dalam pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai undang-undang. Kemudian yang ketiga, memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan pokok-pokoknya yang mulia.
Terima kasih Pak Cuaca. Jadi sudah disampaikan ya, mulai dari kewenangan mahkamah, legal standing, nanti alasan-alasan yang dilewati nanti nggak apa-apa karena kami juga sudah baca, nanti akan dinasihati. Terakhir petitum. Jadi yang diminta oleh pemohon ini untuk memaknai frasa peraturan perundang-undangan dalam pasal 78 tersebut menjadi undang-undang ya. Betul ya?
Betul yang mulia.
Oke, terima kasih. Sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat, dimulai dari yang mulia Bapak Dr. Daniel Yusmit. Persilakan.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isa dan yang mulia Bapak Dr. Arsul Sani selaku anggota, Pak Cuaca ya dan Pak Timbul ya. Ini tadi cepat sekali ini membacakannya ini. Saya belum mencermati tiba-tiba udah petitum. Baik, jadi gini Pak Cuaca dan Pak Timbul. Ini permohonan ini karena kuasanya adalah perseroan ya. Nanti syarat formal itu perlu di perhatikan untuk dilengkapi ya. Walaupun dalam uraian sini dinyatakan yang berhak mewakili ini adalah direktur dan direktur utama. Nanti juga ditambahkan terkait dengan pasal dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang memberi kewenangan itu ya. Karena di perseroan ada yang memang yang berhak mewakili perusahaan itu ada yang direktur utama tapi ada juga yang direktur. Nah, itu supaya diperkuat. Kemudian juga ini saya belum periksa semua dokumen ya. Ini tebal sekali ini. Ini terkait dengan pasal yang menyangkut kewenangan direktur itu nanti dielaborasi di dalam permohonan ini. Kemudian terkait dengan kewenangan ini nanti diuraikan ya. Walaupun Pak Cuaca sudah sering beracara, diuraikan mulai dari undang-undang dasar kalau bisa ya. Mulai dari undang-undang dasar terkait dengan kekuasaan kehakiman, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, kemudian undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan, juga ada PMK ya. Kemudian karena norma yang diuji ini adalah pasal 78 Undang-Undang 14 2022 maka Mahkamah berwenang ya. Soal dikaitkan dengan dasar pengujian di dalam kewenangan tidak perlu dulu ya. Itu tidak perlu karena itu ini yang penting nanti soal terkait dengan kerugian konstitusional dan juga nanti di positanya ya. Ini supaya disesuaikan nanti. Nah, kemudian dari permohonan ini ada beberapa hal yang menurut saya ini nanti tolong dicermati lagi. Misalnya apa sesungguhnya yang melatar belakangi keinginan para pemohon mengajukan permohonan ini sebetulnya? Emang ini dilampirkan sejumlah putusan ya. Apakah karena misalnya kurang bayar atau karena masalah apa sehingga bisa tergambar nanti ada tidak kerugian konstitusionalnya, apakah dia aktual ataukah hanya potensial ya, itu supaya bisa diuraikan nanti. Atau mungkin prinsipal dari kuasa ini merasa tidak puas dengan pertimbangan hukum atau putusan, tetapi MK kan tidak sebagai apa forum untuk constitutional complaint ya. Tetapi kalau itu bisa diuraikan supaya bisa yakinkan mahkamah nanti terkait dengan adanya kerugian konstitusional. Karena ini menjadi pintu masuk nanti dalam kaitan dengan ini. Nah, kemudian ini biasanya saya menasihati dalam alasan-alasan permohonan ini kalau bisa diperkuat terkait dengan teori atau doktrin ya. Asas mungkin perbandingan dengan negara yang lain. Kenapa sih norma ini harus dimanai seperti ini? Karena kalau di spesifik terkait dengan hanya undang-undang, itu berarti hampir semua hal yang terkait dengan peraturan undang ini akan ditingkatkan ya. Saya mungkin mengerti keinginan itu, tetapi coba dipertimbangkan apakah kalau hal-hal teknis itu juga semua harus diatur di undang-undang. Nah itu yang nanti coba dipikirkan, dampaknya apa kalau nanti dengan dimanai frasa peraturan undangan kemudian menjadi undang-undang. Nah kalau nanti banyak hal yang terkait terkait dengan peraturan teknis misalnya, kalau semua harus diatur undang-undang, ini akan banyak sekali nanti norma yang diatur dalam undang-undang. Tapi ini saya tidak tahu, mungkin nanti dari kuasa hukum sudah bisa melakukan kajian analisa kira-kira yang dimaksudkan undang-undang atau peraturan perundangan ini apa saja yang kemudian kalau menjadi undang-undang seperti apa, kira-kira bisa dibayangkan seperti, atau tidak. Karena ini juga tidak mudah bagi mahkamah nanti untuk melihat yang mana saja peraturan perundangan yang kemudian akan menjadi undang-undang. Kami juga pasti akan melakukan kajian nanti terkait dengan hal itu. Ya, saya kira itu saja dari saya, nanti diperkuat doktrin ya, atau asas juga komparasi perbandingan dengan negara lain. Kalau misalnya sekiranya norma ini ingin dimaknai dengan peraturan perundangan menjadi undang-undang. Itu saja dari saya Yang Mulia, Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Berikutnya Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Wakil Ketua MK selaku Ketua Panel, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik selaku anggota panel, dan yang saya hormati kuasa pemohon. Saya menambahkan atau menegaskan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik ya. Pertama, saudara kuasa pemohon, ini kan pemohon semua adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, kan begitu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik tentang keperluan untuk menambahkan menunjukkan. Jadi saya kira sudah menjadi praktek yang bersifat tetap terkait dengan permohonan yang diajukan oleh bukan orang perorangan tapi oleh badan hukum baik publik maupun privat untuk menunjukkan bahwa yang mewakili dari badan hukum, dalam hal ini badan hukum privat ya, itu adalah yang punya kewenangan dan itu harus dibunyikan. Ya. Nah, saya membayangkan misalnya ini karena penasehatan kan boleh menyarankan ya Pak Wakil ya. Itu misalnya adalah bertindak untuk dan atas nama PT Adonara Bakti Bangsa wajib pajak dengan NPWP nomor sekian-sekian beralamat atau berkedudukan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hanafi NIK dalam kedudukannya selaku direktur dan segala macam. Nah, kemudian juga disampaikan yang berdasarkan pasal sekian anggaran dasar ya berhak untuk mewakili perseroan bla 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 bla. Ini penting harus ditegaskan kenapa? Meskipun saya yakin pemohon juga menyampaikan nanti anggaran dasarnya, ini untuk kami bisa langsung mengetahui apakah karena sejumlah anggaran dasar perseroan terbatas itu ada yang kemudian menetapkan bahwa yang kalau direksinya lebih dari satu, ya, itu harus lebih dari satu. Direktur utama atau presiden direktur bersama dengan seorang direktur bla bla bla. Itu harus jelas, ya. Jangan sampai nanti ada satu direktur, meskipun kalau kita baca undang-undang PT itu pada dasarnya setiap direksi punya kewenangan untuk mewakili, ya. Nanti jangan sampai kemudian ada direksi yang ini setuju, yang ini enggak setuju, terus mengajukan keberatan atau apa, ya. Jadi barangkali pada perumusan, ya, atau penulisan tentang para pihak ini disempurnakan, ya. Itu yang pertama, ya. Dan kemudian dalam halaman yang masih menyangkut bagian para pihak ini juga disebutkan tentang landasan pengujian atau batu uji, ya. Nah, saya sarankan ini disebut juga meskipun tidak dikutip kembali di angka 6 ini, ya, halaman 5. Jadi para pemohon untuk melakukan pengujian pasal 78 bla 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 terhadap undang-undang dasar gitu kan, atau terhadap pasal sekian 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 dari undang-undang dasar itu disebut kembali, ya. Nah, kemudian sekira secara keseluruhan kita memang bisa memahami permohonan, tapi saya juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik, itu tadi pertanyaannya, apakah semua aturan itu harus tertuang dalam sebuah undang-undang? Tidak boleh ada peraturan tertuang dalam peraturan perundangan di bawahnya. Nah, ini perlu dikuatkan rujukannya. Meskipun nanti tentu pemohon punya hak untuk mengajukan ahli, ya, untuk mengajukan ahli, yang berarti juga ahli lah yang nanti bisa menerangkan, ya. Tetapi ini kan permohonan itu kalau bisa dari awal soliciting gitu, ya, para hakim konstitusi itu juga akan saya kira kemudian, meskipun ini bukan janji, ya, kesempatannya untuk dikabulkan akan lebih besar, ya. Sekira hanya itu Pak Ketua Panel yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Arsul Sani. Jadi kuasa hukum, ya, itu beberapa nasihat. Ini kalau dilihat ada 4 PT, ya, yang mengajukan permohonan ini. Dan semuanya itu diwakili oleh direktur, direktur utama, direktur, direktur utama. Nah, tolong nanti kami dijelaskan seperti yang dikatakan oleh 2 orang hakim panel sebelumnya, apa yang menjadi dasar menyebutkan nama orang ini. Nah, itu. Apa yang bisa kami lihatkan sebagai bukti bahwa betul misalnya di sini Hanapi itu adalah direktur PT Adonara. Nah, itu harus diperlihatkan kepada kita. Jadi akta pendirian perusahaan itu harus dilihatkan bahwa ini loh, atau yang menunjukkan direktur ini. Lalu kemudian yang menjelaskan di dalam di dalam akta perusahaan itu siapa yang berhak mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, nanti jangan-jangan yang datang orang yang tidak berhak, kan jadi masalah itu. Memang di undang-undang PT disebutkan diwakili oleh direktur. Nah, tapi itu kan biasanya dieksplisitkan di akta perusahaan. Nah, itu yang harus dibuktikan kepada kami. Sehingga paling tidak untuk subjeknya, nah, itu sudah benar. Oh, ini perusahaan, ini direkturnya. Dia berwenang untuk mewakili perusahaan. Itu satu itu. Yang kedua, di legal standing itu, kerugian hak konstitusional. Nah, ceritakanlah apa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan ini memiliki alas hak untuk mempersoalkan pasal 78 ini, itu dijelaskan. Dengan berlaku itu apa yang pernah dialami atau potensial dialami. Karena itu nanti akan menjelaskan ada atau tidak hubungan kausal antara kerugian hak konstitusional para pemohon itu dengan berlakunya pasal 78 itu. Nah, itu harus tergambar di legal standing. Tiga komponen itu nanti yang akan jadi penilaian apakah para pemohon memiliki legal standing atau tidak. Nah, itu yang harus difikskan lagi, dikuatkan lagi di legal standing. Nah, kalau dilihat di legal standing memang sudah disebutkan bahwa kerugian hak konstitusional itu adalah pasal 28 ayat 1 yang jadi landasan kerugian hak konstitusionalnya. Itu kalau pasal 28 ayat 1 itu, 28 ayat 1 itu kan kepastian hukum ya. Nah itu. Apa selama ini kepastian hukum apa yang tercederai empat pemohon ini dengan berlakunya pasal 78 itu harus tergambar di legal standing. Itu soal legal standing. Nah, yang di alasan-alasan permohonan, ini kan dasar pengujiannya kan pasal 23A. Segala pajak dan bla 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 ditetapkan dengan undang-undang kan begitu. Nah, itu kan kalau baca teks konstitusinya, itu kan soal pajak. Orang mau dibebani pajak dan segala macamnya, mau dinaikkan ini yang menyangkut, yang menimbulkan pembebanan, itu dengan undang-undang. Tapi kalau menyangkut pelanggar soal-soal administratif lainnya, apakah memang ia harus dengan undang-undang? Nah, itu yang harus dijelaskan ke kita. Sebab yang saudara mohonkan ke kami ini mempersempit norma pasal 78 itu. Kalau peraturan undang-undangan itu, ya kadang-kadang bisa undang-undang dasar juga. Kadang-kadang undang-undang, kadang-kadang PP, bisa perda juga. Tapi kalau begitu dimaknai menjadi undang-undang, kan menjadi sempit. Nah, tolong carikan argumentasi kami untuk membenarkan tidak boleh dimaknai lain selain dari undang-undang. Nah, apalagi ini Pak Cuaca, Pak Timbul ya, itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan boleh ada di luar apa? Di luar undang-undang itu. Terutama untuk soal-soal yang menyangkut administratif. Nah, nanti Bapak cari setidak-tidaknya ada dua atau tiga putusan Mahkamah Konstitusi itu yang berkait dengan itu. Nah, challenge putusan itu. Carikan alasan baru bahwa ini tidak tepat dimaknai untuk pasal ini. Karena ini kita sudah pernah memutus, bukan pasal ini ya, tapi hal yang menyangkut boleh enggak ada diatur lain di luar undang-undang. Nah, itu sudah apa? Sudah kami beri penjelasan terkait dengan hal itu. Nah, itu saja yang harus dijelaskan kepada kami. Benar tadi, kalau ada teori, ada praktek di negara lain yang tidak membolehkan apa, harus dengan undang-undang, ceritakan supaya argumentasi untuk menjadikan peraturan perundang-undangan itu dimaknai menjadi undang-undang menjadi lebih kokoh. Nah, itu saja sih sebetulnya. Kalau di petitum, ini clear ya yang diminta kalau petitumnya. Dan yang perlu ditambahkan itu adalah argumentasi mengapa pasal 78 itu kalau tidak dimaknai menjadi undang-undang, dia bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini belum ada penjelasannya. Belum ada argumentasi yang menjelaskan mengapa dia bertentangan dengan pasal 23A, mengapa dia bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, mengapa dia bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45? Karena prinsipnya, Pak Cuaca, Pak Timo, yang kami nilai argumentasi itu nantinya. Itu yang akan kami nilai. Kalau mampu meyakinkan kami bahwa pasal itu bertentangan dengan pasal 23A itu, bertentangan pasal 28D ayat 1 dan pasal 1 ayat 3, nah kami menjadi lebih mudah. Paham ya, Pak Coca ya, Pak Timbul ya?
Paham.
Nah, ya, itu saja yang bisa dinasehatkan terkait dengan permohonan ini. Ada yang mau ditambahkan? Atau cukup?
Terima kasih Yang Mulia.
Ya.
Di dalam undang-undang pajak itu ada istilah penanggung pajak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan wajib pajak walaupun dia tidak tercantum namanya di dalam akte atau anggaran dasar Yang Mulia.
Bukan, ini gini Pak, ini kan legal standing badan hukum itu berbeda dengan legal standing perseorangan.
Baik Yang Mulia.
Nah itu, kalau dia menyangkut badan hukum harus ada penjelasan yang membenarkan orang ini yang mewakili, yang berhak mewakili badan hukum. Nah kalau kami tidak punya pegangan itu kan sulit. Nanti baik, tiba-tiba ada lagi orang lain yang mengaku, saya direktur ini, nah itu pentingnya.
Baik Yang Mulia.
Ya? Ada lagi yang lain?
Cukup Yang Mulia.
Ya nanti kalau ragu, Pak Timbul dan Pak Cuaca bisa buka website Mahkamah Konstitusi, nanti ada risalah persidangan kita hari ini di situ, ada rekaman persidangan, nah jadi nanti dilihat mana ini yang bisa diterima. Jadi yang kami nasihatkan tadi, enggak harus diterima, kalau merasa tidak penting ya enggak usah. Nah, tapi kalau merasa ada yang bisa diperbaiki untuk penyempurnaan permohonan ini, nah silakan dipertimbangkan. Nah oleh karena itu, Bapak berdua ini diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini, kalau mau memperbaiki, bahkan kalau dalam perjalanan berpikir, enggak usah diteruskan, bisa juga ditarik. Nah itu ada waktunya 14 hari maksimal dari sekarang. Jadi karena kita sidang hari ini tanggal 29 Februari, batas 14 harinya itu adalah Rabu 13 Maret 2024 untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 9.00 WIB, paling lambat. Kalau bisa lebih cepat, alhamdulillah. Misalnya ini sampai di rumah 2 hari, 3 hari sudah selesai perbaikan, bisa dikirim ke Mahkamah Konstitusi, nanti kita akan segera juga menjadwalkan sidang perbaikan permohonan. Tapi selambat-lambatnya 14 hari tadi itu. Nah itu batas akhir. Kalau misalnya tidak menyampaikan perbaikan, maka kami menganggap perbaikan final itu adalah yang ini. Nah ini yang akan kami pertimbangkan nanti untuk ke tahap berikutnya. Paham ya Pak Cuaca ya, Pak Timbul ya?
Paham Yang Mulia.
Oke, karena tidak ada lagi sidang pendahuluan untuk perkara nomor 33 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.